Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Доброго дня, це черговий подкаст, який називається «Що вкрали цього тижня». Мене звати Олекса Шалайський, я редактор, співзасновник проєкту «Наші гроші». Сьогодні буде 4 невеликих історії, на жаль чи на щастя, таких мільярдів не вкрали. Однак кожна ця історія має такий, знаєте, підґрунтя, з ним цікаво філософськи попрацювати. Не буду зараз розповідати про що, тому що навіть не знаю, як виділити найбільше. Почнемо з історії, яка нібито здається невеликою, яку засвітив Сергій Лещенко, колишній журналіст, народний депутат, колишній член наглядової ради «Укрзалізниці» і, напевне, майбутній член наглядової ради «Укрзалізниці» про будівництво, яке має відбутися біля Верховної Ради в Києві. Здавалося б, невелика історія, тому що, ну, Боже, в нас так багато ніби неправильних об'єктів будується. Але тут є 2-3 нюанси, які би цікаво було роздивитися. Отож, логіка Сергія Лещенка була полягала в тому, що він критикував колишнього спікера Верховної Ради Разумкова через те, що той дозволив збудувати замість триповерхового будиночка, який стоїть біля Верховної Ради, величезний, там, на 15 поверхів, небошкряб. І Сергія за це критикували, через що? Через те, що сама ця історія сталася ще наприкінці минулого року, в грудні 20-го року. Однак, ну, мені, чесно кажучи, однаково, коли воно сталося, оскільки воно тільки зараз вирізло, то давайте ми ще раз його розглянемо. Тож, Верховна Рада, вона має дуже багато всіляких ділянок, і одна з цих ділянок, вона є під маленьким будиночком триповерховим, просто біля Верховної Ради, і от вона в грудні минулого року провела так званий інвестиційний конкурс, де прийшла фірма і його виграла. Фірма називається «Комфорт Буд Інвест». Вона є в орбіті такого відомого забудовника, колишнього чиновника Андрія Вавриша, ну, такого досить скандального, скажімо так. Не будемо зараз зупинятись на ньому. Суть не в прізвищі забудовника. Перше, що, звичайно, цікаво стало, це коли Лещенко розповів, яким чином проходив цей конкурс. А нагадаю, яким чином проходять такі конкурси. Наприклад, державне підприємство або якесь міністерство має там шматок землі, грошей немає, і от воно знаходить забудовника і каже: «Слухай, давай ти будуєш на моїй землі». Потім воно це все стає, ти продаєш хати, а нам квартири знову збудовані, а мені віддаш... Різний процент в різних історіях, різний процент, там деколи 5%, а деколи 20%, в залежності від хамства державних чиновників, тому що ми розуміємо, чим нижчий процент, тим більший відкат, який ми не бачимо між забудовником і державним підприємством. І от така сама історія мала статися і тут. І от конкурс цей пройшов так, як пише Лещенко в своєму Фейсбуці, він написав: заявки на участь в аукціоні приймали з 6 години вечора 29 грудня до за 10:03 наступного дня, 30 грудня. А вже в 3 годині вже відбувся цей аукціон і, значить, виграла фірма «Комфорт Буд Інвест». Зрозуміло, що якщо так аукціон проводять, то лише для своїх людей. Ну, ви розумієте, це за день до Нового року, коли вже всі п'яні, і тут раптом вилазить таке оголошення, і все відбувається. Причому це стається, знаєте, там товарна біржа, український центр біржової торгівлі. Ніяких там Прозоро, Дозоро і так далі не передбачалося. Ну, ніби за цією логікою Верховна Рада мала отримати, зараз вам скажу, 1110 квадратних метрів житла. Ми не будемо зараз розглядати економічну доцільність, тому що, ну, є якийсь папірчик, який опублікував сам Лещенко, скільки би там мало бути цих метрів. Наскільки йому вірити, сказати важко. Суть навіть не в тому. Суть, по-перше, в тому, що аукціони, які проводяться протягом півдня, це просто, ну, треш якийсь, звичайно, і влада, яка декларує, що вона така прозора, прекрасна і так далі, ну, не мала би такої речі робити. Друге, деякі друге сталося трошки пізніше, тому що одна з фірм подала в суд господарський Києва про те, що неправильно цей аукціон був проведений і треба його відкотити назад. Фірма називається МЕКО, і вона цей перший суд програла. І от я би на цьому суді трошки зупинився, тому що цей суд теж був дуже, знаєте, кумедний. Суть в чому, знаєте, оскільки дуже багато є історій з такими інвестиційними конкурсами, де завжди щось крадуть і так далі. Зрештою, ви можете згадати одну з останніх таких історій з Нацгвардією, де проходить Татару, це теж такі інвестиційні конкурси і так далі. Там вже купу людей в в'язницю мають садити. Дасть Бог посадять. І Татарова звільнять з адміністрації президента, тобто з офісу президента. Але держава, оскільки бачить, що є така проблема вже давно, є створені ціла документація, яким чином ці інвестиційні конкурси проводити, і управління Верховної Ради мусило давати там дозвіл на цей конкурс і так далі, і там багатьох речей бракувало, і в результаті подали вони в суд, оця фірма, що їх не допустили до інвестиційного конкурсу, тому треба це скасувати. Суд вони програли. Чому? Тому що, по-перше, суд, і основне, суд сказав, що це не є так звана пайова участь, тобто пайова участь – це коли держава дає землю, а забудовник дає гроші. А це така інвестиційна така штука, яку держпідприємство могло саме зробити, не треба йому було користуватися цими паперами, які Кабмін колись поприймав. І насправді це справді дуже дивно, тому що, скажімо, наша редакція за такими судами слідкує вже з років 7-8, і ми їх так дуже добре знаємо, і суддівська практика останніми роками є насправді однозначна. Якщо це виглядає як пайова участь, то воно і є пайова участь, це є спільний проект. Як би ти його не назвав, інвестиційно, неінвестиційно, можеш його назвати рога і копита, все одно це буде пайова участь. В результаті суд і суддя, він дивиться не на те, що написано на папірчику, а що воно є реально, ну, де-факто, а не там квазі-юридично, так би мовити. І суди кажуть завжди, слухайте, це, на жаль, ви мусите це там почати наново, тому що це все неправильно ви зробили. А в даному випадку господарський київський суд сказав, що, ну, абсолютно пішов своїм шляхом, таким, знаєте, шляхом, не знаю, судів 90-х років. Насправді все це потрапило в апеляцію, я подивився от буквально перед ефіром, в якому воно стані. Кілька днів тому мав бути перше засідання апеляційного суду, і, можливо, це все відкотиться назад. Що найпікантніше, що в апеляцію подало одразу дві структури. Перша – ця фірма, яка програла перший суд, і друге – управління справами Верховної Ради, якому фактично і належить це держпідприємство. Держпідприємство, про всяк випадок скажу, називається Державний будівельний комбінат управління справами апарату Верховної Ради України. Тобто самі ж верховнорадники і подали в суд. Чесно кажучи, я не знаю, в чому там підводні течії самі на себе в апеляцію подавати. Можливо, ця, так би, схема зламалась в останній момент, можливо, там якісь інші речі, але там справді є одна величезна проблема, тому що будувати там такого, знаєте, 15 поверхів не має права ніхто, там може бути лише 8 поверхів, ну, точніше, 27 метрів, і воно так дуже зроблено так серйозно. В 19-му році було прийнято там охоронні зони, це ж, знаєте, Печерські і так далі, і поміняти ці охоронні зони дуже важко, насправді. Тому я не знаю, навіть якщо там буде 3 вавриші, то цілком можливо, що йому не вдасться це зробити, і, можливо, вирішили відкотити назад. Ну, побачимо, як це станеться. В кожному випадку, незважаючи на те, такий легкий перший підсумок, незважаючи на те, що влада декларує про те, що ми тут все прозоро, круто і так далі, якби, знаєте, не війна Лещенка з Разумковим, точніше, там, з Ахметовим, і вважається, що Разумков там біля нього, біля Ахметова. І особиста така, знаєте, неприязнь, ніхто би не дізнався про це будівництво, або б дізналася вже тоді, коли би його збудували. Другу річ в цьому контексті вартувало би сказати таку. Знаєте, це є насправді, от є закон, так, і є справедливість. І згідно з чинним законодавством, справді всі ці міністерства, відомства і держпідприємства можуть міняти землю на квартири, але якщо говорити про справедливість, це є абсолютно несправедливо. Чому? Тому що цю землю Верховній Раді дали не для того, щоб вона будувала там будинки. Вона дається, от я читаю, ділянка належить до території громадських будівель, держпідприємство отримало ділянку для експлуатації та обслуговування виробничої бази. Ну, тобто, все зрозуміло, це для, ну, для роботи їм дають, і раптом вони беруть цю землю і міняють собі на квартири, і отримують ці квартири безкоштовно частина людей, які працюють в апараті Верховної Ради. Земля, вона є комунальна, вона є спільна, принаймні кияни, якщо не говорити, що може взагалі всіх українців, але саме кілька людей, які працюють в якомусь міністерстві, чи в даному випадку в Верховній Раді, отримують там 1000 метрів квадратних квартир. Це є абсолютно несправедливо. Так не можуть робити вчителі, чи лікарі, чи будь-хто інший, хоча вони теж в державних структурах працюють. Ну, а щоб ви розуміли, зараз, станом на зараз, Верховна Рада, апарат Верховної Ради управляє 49 земельними ділянками загальною площею 127 гектарів. Ну, тобто там набудувати можна дуже багато, і вже цього року ще один проект вже реалізовується, 8-гектарний, там виграв подібний інвестиційний конкурс. Чесно кажучи, я думаю, що він теж не дуже так яскраво, теж, точніше, яскраво пройшов, тому що він теж був у грудні 20-го року. Його виграла фірма теж такого відомого і теж скандального забудовника, народного депутата від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка, який, до речі, з Вавришем є дуже часто бізнес-партнером. І от 8 гектарів там біля Дніпра на лівому березі буде забудовано, і частина потрапить в Верховну Раду, значить, як квартири. Це, знаєте, дуже часто виглядає як якийсь хабар, тому що до міста, до будь-якого міста, це не обов'язково Київ, це може Львів бути, Полтава і Харків, звертаються то судді, то суди, точніше, то поліція, то прокуратура і так далі, їм дають якісь там землі, потім дозволяють, а вони там потім це собі забудовують і розбирають собі квартири безкоштовно. Насправді у всьому світі це працює трошки інакше, і мені здається, що це набагато справедливіше. Цим про це говорять вже в останні роки українські експерти. Держава будує так зване соціальне житло. По-перше, воно роздає частину житла людям, які потребують житла, а держава хоче, щоб ці люди на державу працювали, тобто дають там тим же ж поліціянтам чи суддям і так далі, тимчасово, поки вони працюють в поліції, вони там живуть і так далі. Другий варіант, то, ну, це ще в нас буває, а у другого варіанту у нас практично нема. Коли держава будує дуже досить великі обсяги житла для того, щоб люди орендували там, для того, щоб управляти ринком, тому що люди мусять могти переміщатися з міста в місто, і не зараз це там єдиний варіант зняти хату на цьому дикому ринку, і величезні, і це гроші коштує дуже часто, а держава могла би, ну, впливати на цю ціну ринку, і в інших країнах світу, держава будує таке соціальне житло, воно є дешевше і дає в оренду. Люди за це платять гроші, але не роздають. Отож, перша історія, вона про те, що, на жаль, мало що змінилося як в господарських судах, так і в інвестиційних так званих конкурсах. І друге, що варто говорити про те, що справедливість, вона, знаєте, є, але її треба ще знайти і якимось чином щось змінити.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Це є перша історія. Друга історія про теж, знаєте, така справедливість вважається. Вона теж дрібна, ця історія. Знаєте, вона взагалі там йдеться про гектар всього лиш, але це колосальної такої дивини історія. Нещодавно, зовсім там кілька днів тому, Київрада продовжила оренду фірмі на Трухановому острові. Труханів острів, хто не знає, це в Києві посеред Дніпра, прямо в Києві, величезний такий відпочинковий, можна сказати, острів. І гектар землі віддали там на багато років, щоб там фірма, яка називається «Яхт-клуб Локомотив», продовжувала собі там вести якусь там діяльність, тобто відпочивати. Є один великий нюанс. Цю землю віддавали цьому яхт-клубу «Локомотив» через те, що в нього там стоїть якесь приміщення, так, і ця земля є під приміщенням. Насправді ж цього приміщення вже давно немає. Тобто, розумієте, у хвалі сесії написано, ми віддаємо землю, тому що там є будиночок, а будиночка нема. Мало того, про це знає сама Київрада вже давно, тому що там пройшла перевірка, побачили, що будиночка нема, сказали, що оренду вже треба скасовувати, тому що вже час вичерпався. І департамент земресурсів віддав на земкомісію, тобто депутатську, такого листа. Давайте ми скасуємо оренду, бо вона вже є нечинною. Однак депутати земельні сказали, знаєте, давайте ви нам все-таки дайте інший проєкт, таке, щоб їм продовжили. Так? І незважаючи на те, що навіть юристи Київдержадміністрації і земельники КМДА сказали, що треба припинити. Депутати на земкомісії прийняли абсолютно інше рішення, а потім ухвалила сесія про те, що треба це продовжити. І тут є ще два цікавих нюанси. Перший – про те, що це буде несправедливо, незаконно і так далі. Всі депутати знали, тому що приблизно за тиждень до цієї сесії купа там ресурсів інформаційних написали, що через тиждень Київрада цілком можливо прийме таке несправедливе рішення і так далі, і так далі. Тобто вже депутатам, як це в очі говорили, слухайте, так не можна, це вже якийсь російською мовою безпреділ. Однак, я вам прочитаю, хто голосував. 91 депутат, 27 від фракції «Європейська солідарність», 19 – Кличка, 10 – «Єдність». «Єдність» – це мер колишній Омельченко, «Слуга народу» – 9, «Батьківщина» – 11, ОПЗЖ – 9, «Голос» – 5, один позафракційний, кнопку «Проти» натисла один депутат Олеся Пензеник від «Удару». Голосування відбулось без обговорення. В чому є ще нюанс цього голосування? Річ в тому, що ця земля належить оточенню колишнього нашого прем'єр-міністра відомого Азарова. Тобто там є один з його заступників, родина Рибака, угіддя. Тобто це, розумієте, Рибак – це колишній голова Верховної Ради часів Януковича. Тобто це люди з попередньої влади. І коли, знаєте, зараз депутати, зараз люди говорять, що, ви знаєте, вже оця минула влада, вже нарешті ми про неї забули, тому що вона стільки накоїла в Україні всілякого, якихось поганих речей, то виявляється, все нормально, воно функціонує, тому що гроші мирять навіть людей, які, здається, на абсолютно інших сидять в інших окопах. Така маленька історія, але вона є дуже показова для того, щоб дивитися, як це все виглядає. Ще одна історія про боротьбу з олігархами. Взагалі новина, про яку я хотів зараз сказати, вона називається одним реченням. Однак під цим реченням є цілі пласти інформації. Вона є, прочитаю спочатку речення. Громадське об'єднання «Ліга антитрасту» – це юристи і журналісти. Наші гроші теж входять в це об'єднання, яка займається антимонополією. Звернулася до народних депутатів з проханням, щоб ці депутати звернулися до антимонопольного комітету щодо монополії в Одеському порту. Точніше, державний порт Южний. В чому суть? Є державний порт, який переправляє із України дуже багато залізної руди, яка добувається в Україні. А залізну руду у нас добуває, звичайно, багато підприємств. Однак найбільший добувач і продавач за кордон цієї руди – це фірма «Метінвест» відомого олігарха Рената Ахметова. І от чомусь в останні роки ціна за те, щоб вивезти руду, для одних фірм коштує одну суму, а для Рената Ахметова, тобто «Метінвесту», іншу суму. І, як ви можете здогадатися, нижчу. Візуально це не виглядає там здоровенними. От я вам прочитаю, наприклад, там 20-й рік. Одні фірми платили 4,5 долара за тонну, а Ахметов платив 4,2 або 4. Ну, тобто на півдолара. Однак за півроку цього року недостача, може не буду говорити збитки, але недостача державного порту від цих різних цін вилилась у 120 мільйонів гривень. Як на мене, 120 мільйонів гривень – це не така сума, щоб просто заплющити очі. А крім того, це 120 мільйонів гривень, нагадаю, за півроку. І от, колись, півроку тому, Ліга Антитрасту, а в Лігу Антитрасту входять в тому числі люди, які раніше працювали в антимонопольному комітеті, вони звернулись до антимонопольного комітету, щоб той відкрив розслідування, дослідження, або як він хоче, так і відкриє, щоб дослідити, чи монополізм цього порту Южний не вбиває конкуренцію, а він реально вбиває конкуренцію, тому що ти через інший порт не вивезеш. І антимонопольний комітет вчергове відмовив українцям, бо це як фізичні громадяни звертались, українці. Чому? Тому що це ніяким чином не зачіпає їхніх інтересів. Тобто антимонопольний каже: слухайте, ви ж не вантажите тут свою руду, тому вас це має не грибти взагалі, то ці ціни, і скільки там хто втрачає, і так далі. Виглядає це ідіотично, і я справді вже, напевне, втретє розповідаю про таку історію з антимонопольним комітетом. По-перше, ідіотично воно виглядає через те, що як антимонопольний, який мусив би боротися з монополіями, а тим паче зараз, коли держава тут мало не на кожному кроці розповідає, як вона хоче затовкти всіх олігархів, як йому розповідають про от є монополія, от реальні втрати і так далі. Ти просто витрати трошки часу, подивися, може там нема монополії, може заплющиш очі, але хоча б зроби якісь кроки. Я туди не буду дивитись, він каже, тому що бо я не хочу дивитися, вас це не торкається. А друге, справді важко собі уявити, що особисто мене, наприклад, це не торкається. А це річ чому? Тому що державне підприємство – це така річ, підприємство, яке належить всім громадянам України. Хай на трошки, хай на одну там 35-мільйонну частку, але належить. І якщо це підприємство за рік губить 240 мільйонів гривень, тобто 10 мільйонів доларів, то це, якби мене трохи бентежить. Тому це фактично вкрали мої гроші. І я би хотів, щоб хтось дослідив, чому їх вкрали. Поліція не може сюди втрутитись, тому що поліція прийде і скаже, чи там Державне бюро розслідувань, і скаже: слухайте, у вас тут якісь різні ціни, вони скажуть, ми так ведемо господарську діяльність, ви до нас не втручаєтеся. Тобто те, що антимонопольний цього не хоче робити, це виглядає катастрофічно, але це насправді показує реальну боротьбу з олігархами, яка є нібито декларована, а з іншого боку, насправді ніхто цього не бачить, як вони заробляють гроші. Саме заробітки, оці невидимі гроші, вони є, скажімо так, найцікавіші. Що стосується депутатів, чи вони зможуть і будуть говорити щось, і підписувати папір антимонопольний, чесно кажучи, в мене є сумніви, тому що депутати – це також люди, і, знаєте, вони на ефірах будуть говорити про величезну боротьбу з олігархами, однак вечорами вони займаються, можливо, дещо іншим. А якщо ж навіть знайти там кілька депутатів, які підпишуть такого листа до антимонопольного, то я цілком підозрюю, що антимонопольний скаже, що їх це теж не хвилює, тому що депутати це теж не носять руду в Одеському порту Южний. І тому ви всі можете бути вільні.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.
Ну, от так, така невеличка історія, яка показує реальну, так би мовити, боротьбу з олігархатом. І остання історія, вона теж стосується таких невидимих речей, але вона теж є дуже цікавою. Вона теж сталася цього тижня, і вона називається одним реченням таким, що Україна, міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, міжвідомча комісія, вона називається міжвідомча комісія, тому що туди входять і представники Мінекономіки, і антимонопольного, і митниці, і так далі, скасувала введення мит додаткових на імпорт іноземних кабелів. Ну, здавалося б, яка новина, в чому її цікавість і так далі. А суть полягає в чому? В тому, що в квітні ця ж міжвідомча комісія ввела мита на ввезення кабелів в Україну. І сказала, що 3 роки буде обкладатися митом будь-який кабель іноземного походження. Там різні проценти в районі там, 22-23%. Додаткове мито на ввезення кабелю. Ми попереднього разу говорили про те, що міжвідомча комісія у нас останнім разом зробила те, що заборонила ввезення цементу із Туреччини, а перед тим так само були заборонені ввезення цементу із Молдови, Росії, Білорусі. В результаті українські підприємства, ну, як українські, вони належать дуже майже всі якимось іноземним структурам, почали різко піднімати ціну на цемент, і в результаті ми маємо таку монополію, ну, вона називається, знаєте, картельною монополією, тому що там ніхто не один там отримує ці надприбутки. І така сама історія сталася з кабелями. Дві українських структури подали, рік там досліджують, бо це дуже велике ніби дослідження мусить пройти, і в квітні от зробили таке загороджувальне мито. І от протривало це мито кілька буквально місяців, після чого, як це завило Мінцифри, яке раптом побачило, що кабелі почали різко дорожчати, і вони, в них є там свій проєкт, який називається «Інтернет там, в кожну хату до 2024 року», і побачили, що грошей їм тепер не буде вистачати на цей весь інтернет, тому що інтернет, хоча його важко порухати і побачити, як він виглядає, але він все одно йде через кабелі, і почало все це дуже дорожчати, і вони звернулися між відомою комісією, що треба якось переглянути це рішення. І от рік, значить, оці всі наші фахівці дивилися і на спочатку ввели це, а потім буквально за кілька тижнів послухали Мінцифру і ліквідували своє ж рішення. Про що це говорить насправді? Це говорить про те, що якість цих досліджень, воно є неймовірно низькою. І в результаті ці рішення приймаються дуже часто не через те, що було доведено аналітично, що треба поставити загороджувальне мито, а через те, що можна зробити комусь приємно, якомусь підприємству зробити приємно, щоб він захопив монопольний шматок пирога і, звичайно, міг би потім поділитися з тими людьми, які йому це зробили. Міжвідомча комісія потім, знаєте, це не означає, що вони там дуже винні, оці люди в міжвідомчій комісії. Насправді вона працює таким чином, я ж перед ефіром зацікавився, що це за люди, коли вони, звідки вони приходять і так далі. По-перше, вони є з різних відомств, але вони ж працюють в себе на основній роботі, а сюди вони практично приходять лише голосувати. І їм подають оці документи на підпис, фактично клерки середньої руки Міністерства економіки. І вже вони не дуже вчитуються в ці цифри. Ну, дивляться, ну ніби ж сиділи люди, щось там придумали за захист національного виробника, і в результаті голосують, як правило, так, як пропонують клерки Міністерства економіки. А клерки Міністерства економіки вже пропонують, от на історії з кабелями дуже чітко видно, наскільки чітко вони, знаєте, роблять свою роботу. Спочатку вони це, знаєте, весь ринок ставлять на вуха, а потім раптом через тиждень, буквально за тиждень, вони переглядають своє рішення. Це так дуже схоже, знаєте, на цю недавню історію з Радою Нацбезпеки, коли спочатку приймаються якісь там величезні списки ворогів народу, якихось лідерів бандитів і так далі, на яких накладаються санкції, сотні людей, після чого минає якийсь час, і раптом знов ці сотні людей скасовуються, інші вводяться і так далі. Звичайно, що закрадається сумнів, що навіть впевненість, я би сказав, закрадається, що ці люди потрапляють в списки санкційні і вилітають із санкційних списків через те, що є якась мотивація. Не знаю, чи фінансова, можливо, якась інша, але в кожному випадку справедливістю тут навіть не пахне, тому що ну минає буквально ж місяць-другий, і в результаті все це перелопачується. Ну, це дуже виглядає як на якийсь такий бізнес. Зрозуміло, що коли людина, будь-яка людина, бізнесмен там, чи будь-хто розуміє, що він може в будь-який момент потрапити в такі санкційні списки, йому це все позаарештовують, то зрозуміло, що він починає себе вести дуже по-інакше. От така в нас, отакі в нас історії сьогодні. Їх, на жаль, небагато, а може і на щастя, що небагато. Тому що чим їх менше, тим нібито Україна буде чистішою. На жаль, є дуже багато ще десятки історій про маленькі крадіжки, які коються в регіонах, але я гадаю, що ну, я зроблю якусь таку підбірку про найвеселіші крадіжки в регіонах і зробимо такий, не знаю, хіт-парад, хто там найбільше перемагає. Можливо, там наступного разу, якщо не буде величезних якихось мільярдних крадіжок наступного тижня, хоча я, чесно кажучи, сумніваюся, що їх не буде, але дякую, що ви послухали, що в нас коїться. До зустрічі, до наступного разу. До побачення.
Це подкаст про корупцію в Україні. Олекса Шалайський дізнається, що вкрали цього тижня.